Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pagesa e tatimit në pronë në pritje të vendimit final. Reagime në Maltëzi pas sulmit të policisë ndaj një shtetasi shqiptar. Krye diplomati kinez viziton Moskën, paralajmëron marrëveshje të reja. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Maltëzi njoftoi se videoja e publikuar në rrjetet sociale dje, në të cilën shfaqet keqtrajtimi një shtetasi shqiptar nga pjesëtar të policisë malazeze, është incizuar më 15 janar. Incidenti, sipas autoriteteve, ndodhi në pikën kufitare Sukobin Muriçan afër Ulçinit. Lidhur me këtë ngjarje janë ndërmarrë masa dhe veprime zyrtare që kanë rezultuar me zbulimin e identitetit të gjithë aktorëve të përfshirë në ngjarjen e përmendur dhe po përcaktohet përgjegjësia e zyrtarëve të policisë, u tha në njoftim. Më 16 janar, Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve, partia e Mehmet Zenkës, tha se një pjesëtar i policisë së Malit të Zi kishte keq trajtuar një shtetas shqiptar. Së bashku me këtë njoftim, kjo parti prezantoi edhe një video të publikuar nga mediat shqiptare, duke kërkuar nga autoritetet që të zbulojnë se çfarë kishte ndodhur në pikalimin kufitar. Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve u bën thirrje organeve kompetente dhe kryeministrit të Malit të Zi, Dritan Abazovic, që të ndërmarrin masat e duhura për të ndriçuar situatën e përdorimit të forcës nga policia ndaj personave të paidentifikuar dhe për të sqaruar urgjentisht këtë situatë, u tha në njoftim. Videoja është publikuar nga mediat shqiptare më 15 shkurt dhe nga Podgoricki Vremeplov në Podgoricë pas ditën e djeshme. Këto janë dy video të ndryshme të së njëjtës ngjarje, por videoja e dytë është më e gjatë dhe më e qartë, pasi është filmuar nga afër. Në videon e publikuar në një moment shihet dhe dëgjohet se si një burr nga automjeti u thot policëve se nuk kanë bërë asgjë. Në video po ashtu dëgjohet fjalia ule telefonin, teksa polici ndjer me dhunë nga makina shtetasin e huaj. Dje partia Alternativa Shqiptare tha se ky ishte një incident i tmerrshëm shkatrues për Malin e Zi dhe ndodhi pak ditë para mbledhjes së planifikuar të përbashkët të dy qeverive. Qeveria shqiptare dhe ajo malazeze do të mbajnë një mbledhje të përbashkët të hënën më 27 shkurt. Alternativa Shqiptare, partia e kryetarit të komunës së Tuzit Nik Xheloshaj, tha se caki këtij incidenti ishte Petraç Milo, profesor universitar. Milo nga viti 2005 deri më 2013 ka qenë këshilltari kryeministrit të Shqipërisë për financat publike dhe politikat monetare. Po ashtu, më 2019, ai ishte emëruar këshilltar ekonomik i presidentit të Shqipërisë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për rritje të faturave të tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë për Radion Evropa e Lirë se janë duke pritur nga qeveria t'ju lehtësoj barën e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkon Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ndërkohë në seancën e fundit parlamentare, Lidhja Demokratike e Kosovës ka paraqitur një rezolut me të cilën kërkohet pezullimi rritjes së faturave të tatimit në pronë. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkaq këstit dyti pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur e pandryshuar pasi vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se tatimin në pronë do ta paguajnë duke pasur parasysh se edhe mund të xhobiten, por presin se do të ketë lehtësira nga qeveria.
Po shtrejto, shtrejto, da do të ne ije këto gjithë qysh.
Sa të janë të pagu tatim?
Tatim, po, për pronë, a?
Po, për pronë.
Po, dikun ka 70 euro, dikun 80. Ta shumë satu me së kujnë 100 bonët. Me hi bërsh, me hi e me pagu, se së banë. Shtetë du të me paguë tatimet, ku ja kanë qitë rejtën pas zina, ta din ma mirë, a pen zina kam 100 euro.
Thot Hysni Mehmeti. Hajris Musolli, një shtetar tjetër nga Prishtina, thot se fatura e tatimit në prom për këtë vit i është rritur për 50 euro. Ai thot se ende nuk e ka paguar, por se do ta bën.
Po gjithmonë kemi paguar tatim, edhe përpara, në kohën e titës, në kohën e ran, tatimin paguaj për standardin ton, që është kanë bën shumë. Ato janë fjalë të bëhen si besoj.
Rritja e faturave të tatimit në pron po kërkohet të pezullohet. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë kryetarët e komunave janë dakorduar që të pezullohet kjo rritje. Sipas tij, alternativa më e mirë për momentin është pezullimi, për të cilin duhet të vendos niveli qendror.
Kryetarët e komunave mendojnë se interesimi i qytetarëve për ta paguar tatimin pron do të bije. Ashtu pagesa e tatimin pron në nivel lokal nuk ka qenë as e madhe. Dhe kjo kryetarët kanë frikë se ngritja e tatimit, ngritja e fakturave do të ndikojë në mos pagesën e tatimin pron. Tatimin pron është e hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pron është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë, shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Të hyrat e mbledhura nga tatimi në pronën e paluajtshme argëtohen në llogaritë të komunës në territorin e së cilës ndodhet prona e paluajtshme dhe shfrytëzohen nga komuna për zhvillimin e infrastrukturës dhe projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës përkatëse. Kundër rritjes së tatimit në pronë janë edhe partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka inisuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës lidhur me këtë çështje. Në seancën e fundit parlamentare më 16 shkurt, LDK ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezullojë rivlerësimin e pronave dhe faturat e tatimit në pronë për vitin 2023 të llogaritën sipas vlerësimit paraprak. Ekspert i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i Financave Haki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund ta anuloj këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vitit 2022.
Ndërkohë për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje të rritjes së faturave të tatimit në pronë është plotësim ndryshimi i ligjit. Ministri i Financave Ekuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligjin në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Djem bashkëshort Nipa e mbesa të zyrtareve në Maqedoninë e Veriut janë përzgjedhur për prokuror e gjykatës. Përzgjedhja e tyre është bërë nga një akademi që merret me trajnimin e kuadrove për gjykatës e prokuror. Kjo ka shkaktuar reagime e akuzat të shumta për